Азатлык радиосы сөйли бүген 23 апрель отна кичкен. Микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Русия Ислам университетында белем алучы шәкертләр инде уку йортын тәмамлаганчук имамнар буларак эшкә урнашып бетә. Татар имамнарына көндәш булмасыннар өчен БДБ илләреннән студентларны азрак алырга тырышалар. Уку йорты ректоры Рафик Мөхәммәтшин белән әңгәмә иштербез. Башкортстанда башкорт халкы биюләре фольклор бәйгесе узачак. Анда фонограмма һәм профессиональ бию алымнарын куллану тыела. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән ул сукырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Казанның Совет районы мәхкәмәсендә тикшерүчеләрнең милли хәрәкәт активисты Рафис Кашаповны 2 айга сак астында калу үтенече каралды. Адвокатларның мәхкәмәгә сак астында тотылуга сәбәп юклыгына, иҗтимагый оешмалар, элекке депутатлар, профессорлар һәм академиклардан Кашаповка уңай бәя биргән хатларга игътибар итәргә соравына карамастан, хөкемдар аны тагын 2 ай сак астында калдыру карарын чыгарды. Адвокатлар аны үй сагы астына күчерүне сораган иде. Рафис Кашаповны 28 декабрьдә Чаллыда гаепләү белдерелмәгән кулга алып, Казанга озаткан иделәр. Аны гаепләү карарында Кашаповның 2014 елның 1 июленнән 11 декабренә кадәр ВКонтакте социаль челтәрендәге үз битендә язмалар чыгару әйтелә. Кашаповка шушы язмаларга таянып, Россия Җинаять кодексының 282 маддәсенең 1 бүлеге нигезендә гаепләү белдерелгән. Казанның Вахитов районы мәхкәмәсе карары белән Казанның Толстой урамында урнашкан балалар тудыру йорты Елена Кузнецова кызы үлеме өчен 700 мең сум түләргә кушты. Ана кеше клиникадан рухи зыян өчен 6 миллион сум таләп иткән иде. Кузнецова адвокаты Казан хокук яклау үзәге юристы Регина Гаязова Вахитов районы карары белән ризалашмыйча эшне Татарстанның югары мәхкәмәсенә тапшырырга җыена. 2010 елның маенда клиниканың түләүле бүлегендә эшләгән шәфкать туташы Резида Кашаповага яңа туган Настя Кузнецованың тончыгу куркынычы булу сәбәпле сабыйны игътибарсыз калдыру ярамаганлыгы турында кисәтәләр. Әмма Кашапова бүлмәдән чыгып китә. Күпмедер вакытта табиб баланың тончыгып сулыш ала алмыйча буылып ятканын күреп ала, 3 айдан Настя комада килеш вафат була. Тикшерү нәтиҗәсендә бүлек мөдире бала тудырышы табиб өлкән шәфкать туташы һәм 6 шәфкать туташына шөлтә белдерелә. 2014 елның 5 декабрендә Вахитов районы мәхкәмәсе Резида Кашапованы ялгышлык белән кеше үтерүдә гаепли һәм 2 ел төрмәгә хөкем итә. 2 ел медицина өлкәсендә эшләүен тыю карарын чыгара. Үлемнән соң шактый вакыт узуы сәбәпле Кашапова хөкем карарыннан азат итә. Аны тагын да җаваплырак вазифага шул ук бала тудыру йортының реанимация һәм интенсив терапия бүлегенә билгелиләр дип хәбәр итә Казан хокук яклау үзәге. Русия финанс министрлыгы дәүләт һәм муниципаль оешмаларның чыгымнарын киметү турындагы план әзерләгән. Аны хөкүмәткә 23 апрель тәкъдим итәләр. Кыскартулар беренче чиратта социаль өлкәгә кагылачак. Финанс министрлыгы дәүләт карамагындагы мәгариф, мәдәният һәм сәламәтлек саклау оешмаларының эш нәтиҗәсе түбән булуын билгели. Русиядә бюджеттан акча алып эшләүчеләр саны башка илләр белән чагыштырганда күпкә югарырак. 2010 елда кабул ителгән канун 330 мең бюджет оешмасын 2 төркемгә бүлде. Берәр мәдәният, медицина, мәгариф дәүләттән субсидия алуны дәвам итеп эшләре китергән табышны үзләренә калдыра барды. Икенче бер төркемгә табыш алу мөмкинлеген булмаган оешмалар, ягъни саклану өлкәсе һәм төрмәләр кертелде. Аларның чыгымнары тулысынча дәүләт өстендә. Яңа реформа 50% ким эшчәнлек алып барган оешмаларны зуррак белән кушачак. Аларның милке сатылачак. Финанс министрлыгы Мәскәүдә мәктәпләр санын кыскарту тәҗрибәсен бөтен илгә җәелдерергә тәкъдим итә. Мәскәүдә соңгы елларда мәктәпләр саны 4 мәртәбә кимеде, шул хәл югары уку йортларында көтә. Финанс министрлыгы нәтиҗәле эшләмәгән уку йортларын ябарга тәкъдим итә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән ул сукырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уку ел тәмамланып килә. Югары уку йортын тәмамлаучыларның күпчелеген бүген эшкә урнашу проблемасы бар шәй. Һәм Русия Ислам университетында инде күпләр имам булып эшкә урнашып беткән дияргә була. Моны уку йорты алдан ук кайгырта икән. Бу хакта Русия Ислам университетының ректоры Рафик Мөхәммәтшин белән сөйләштек.
Безнең быел Русия Ислам университетын 60-тан артык студент тәмамлый. Беренче мәртәбә менә безнең экономистлар чыга. Әле экономистлар буенча тагын кая китәсен ачыклап бетермәдек. Менә безнең экономистлар бер зур булмаган төркем 5-6, лингвистлар 10 кеше, һәм теологлар менә 40лар кеше читтән торып укыганнары һәм инде көнез укыганнары белән шул 60 кеше тәмамлый. Менә безнең имамнар буенча проблема юк инде, чөнки дини бүлекне бетергәннәр безнең шәкертләргә чират инде Россиянең бөтен төбәкләренә чакыралар. Менә хәзер Кырым Бахчасарайда анда бер мәчет Татарстанга беркетилде, аның менә имамы кирәк, имамлар аның буенча да проблема бар. Гомумән безнең имамнар буенча инде ихтияж бик зур. Шуңа күрә аларны эшкә урнаштыру проблемасы юк.
Алар күбрәк Татарстанда калалармы, чит төбәкләргә китәчәкләрме?
Инде күбрәк безнең бит Россиянең менә читтән торып укучылар 45 төбәктән, көндезге укучылар 23 төбәктән. Әлбәттә, аларның күбесе үз якларына кайта инде, чөнки бигрәк тә имамнарны авылларга җибәргәндә башка төбәктән булса, анда калдыру шактый читен. Шуңа күрә дә инде әлбәттә без үз төбәкләренә кайтып эшләсәләр, без аңар каршы түгел, чөнки аннан килгәннәр, укыганнар, без Россия Ислам университеты буларак, ишексез, бөтен Россиядә яшәгән студентларны укытырга тиешбез. Имамнар ягыннан проблема юк. Менә экономистлар быел чыгалар, аларның бер өлеше инде магистратурада белемнәрен дәвам итәргә җыеналар. Алар буенча менәрәк проблема бар, калганнары буенча да менә эш хакында без уйлый башладык инде. Хәзер татар эшмәкәрләре, Россия татар эшмәкәрләре, юк, Россия мөселманнары эшмәкәр. Менә алар белән без инде сөйләшү башладык. Менә безнең егетләребезгә эш кирәк булачак инде. Менә лингвистлар шулай тәмамлаганнар, магистратурада укуларын дәвам итәләр, бакалавриатны. Шуңа күрә дә алар эшләп киттеләр дип, менә безнең лингвистлар шул төбәкләрдә эшләр дип бик әйтеп булмый. А теологларга килгәндә, теологларның безнең бер тәмамлаучыларның бер 50% имам булып эшләр, 50% менә төрле администрацияда эшләр. Безнең менә президент аппаратында хәзер Россия Ислам университетын бетергән ике егетебез эшли. Алар ислам буенча экспертлар буларак. Теологларга әлбәттә табу шулай ук мөмкин, чөнки безнең прокуратурадан да мөрәҗәгать бар иде, инде белгечләр кирәк бит. Теологларга эш табу, имам булмасалар мөмкин. Менә лингвистлар, экономистлар әлбәттә бүгенге көндә перепроизводство, шуңа күрә эш табу шактый кыенрак.
Икътисад өлкәсе, димәк, ул ислам икътисадына бәйле индеме беренче чиратта?
Әлбәттә, без инде ачуыбызның сәбәбе шул булды. Безнең белгече бу мировая экономика дип атала. Специализация исламской экономики. Без аларны әлбәттә менә шушы ислам икътисады белгечләре дип әзерлибез инде. Бүгенге көндә хәзер менә страховая компания эшләп китте. Мөселман кануннары буенча хәзер менә исламский банкинг буенча Россиядә алга таба инде омтылышлар бар. Аны һәр дәүләт думасында карый башладылар. Законнарга үзгәртү кертү буенча. Шуңа күрә дә бу өлкәдә дә экономистлар, белемле экономистлар кирәк булыр дип уйлыйм инде. Без аларны бик күп чыгармыйбыз. Елына безнең инде 15 кеше алсак, укып бетергәнче алар иң күбендә 10-га калалар инде. Менә быел 5-6 гына студент, шуңа күрә ул зур төркем түгел. Аларга эш табу мөмкин булыр дип уйлыйм, чөнки менә диния нәзәрәтендә дә хәзер вакуф бүлеге эшләп килә, шактый зур бүлек. Әрмә закат бүлеге бар, анда да белгечләр кирәк. Күрәшкә урнаштырып алырбыз дип уйлыйм.
Алар үзләре табамы эшне, яки нинди юллама белән китәләрме?
Менә алар әлбәттә безгә мөрәҗәгать итәләр. Инде хәзер 5-нче курслар, яңа керәләр, деканнарга мөрәҗәгать итәләр. Кайда эш мөмкин дип булганча, без әлбәттә аларга ярдәм итәбез, шиксез. Имамнар буенча әйткәнемчә, беренче проблема юк. Без аларга сайлап алу мөмкинлеген бирәбез. Менә шул төбәктән иңә якынракмы һәм башка бөтен мөмкинлекләр буенча сайлау бирәбез. Чыннан да бүген шәһәрләрдә дә кая тели эш имам буларак эш табу бернинди проблема түгел бүген. Киресенчә, имам нарга ихтияҗ бик зур.
Университетта укучыларның ничә проценты татар?
Университетта укучыларның бүгенге көндә 1.7% инде ул СНГ. Миннән генә без, СНГдан инде һәр без укытырга елдан ел азрак ала башладык, чөнки аның сәбәбе үз илләренә кайтмыйлар. Аларны монда укытабыз, бигрәк тә менә Кыргызстан, Таджикстанда аларда вазгыятты ки, икътисади вазгыят катлаулуу болгонуна күрө инде алар өздөрүнүн кайтарган пулду бар. Ошондон көрө бирде колалар. Ам инде аларны укутуу биринчиден инде алар өз билгичтиктери боюнча сүйлөнүлөр. Экинчиден өз билгичтиктери боюнча сүйлөй башласалар да, бүгүн айтканда алар биздин татар имамдарына конкурент боло алат. Биз көрүп турабыз биз Россиянын төрлө түбөктөрүндө азыр Орта Азиядан, Кавказдан келген имамдардын саны арткандан арта бара. Ошого күрө инде Россия Ислам университети биздин татар бабайларын башка миллет бабайлары менен алыштырууга өз үлүшүн киргизүүгө тийиштүү деп саныйбыз. Ошого күрө да биз кайра мына чет элдерден келген студенттерди албетте окутабыз, чүнки тилекчилер зор, лекин бары тик направление менен келип менә без дөнья нәзарәте язып, укытыгыз, рус телле имамнар кирәк. Алар безгә кайтып эшләр, хәзер дигән хат булганда гына шул чиракта гына алабыз. Дөрес, менә безнең хәзер бик популяр булып китте ул дистанцион укыту системасы, безнең теология буенча бар. Безнең менә шуңа күрә 7% нишләп җыела, безнең дистанцион без 200-дән артык студент казахларны укытабыз. Ягъни алар индишлиләр һәм читтән торып дистанцион укыйлар. Һәм шуңа күрә дә ул безнең өчен дә уңайлы. Алар инвестицияларда 2 елга бер генә килеп китәләр. Һәм инде бирдә аларның алып кая булса да эш эзләп йөрүләре имам буларак ул актуаль түгел. Шуңа күрә дә менә без бүген инде башка илләрдән дистанцион укырга тәкъдим итәбез. Әмма ләкин мәтләүчеләр ул бар тигәле. Күбрәк казахлар гына. Бүгенге көндә менә СМГ-ләрне әлбәттә укыйлар инде. Таҗиклар да бар, менә казахлар дистанцион укыйлар, кыргызлар бар, үзбәкләр дигаз. Ну, алга таба да без аларны укытуны инде менә бик бар тик. Алар үзләренең дини мәдрәсәләреннән юнәлеш алып килеп, мин укып бетергәс кайтырга риза дип исәгенә аларга шундый без позиция без шундый билдик.
Ә Русия төбәкләреннән чит, Татарстаннан читтәге төбәкләрдә ничә процент татарлар килә?
Менә безнең хәзер Татарстаннан килүчеләрнең 40% узды, безнең 55% Россиянең башка төбәкләреннән. Бигрәк тә менә Ульяновскидан күп киләләр, Самарадан күп киләләр, безгә Чуашстаннан, күбрәк менә шул төбәкләр. Ну, әлбәттә, ерак Көнчыгыстаннан киләләр. Казахстаннан килгән 1-2 татар бар, аннары Белоруссиядан менә килеп укыйлар. Белоруссиядан 1-2 татар бар, аннан соң Литвадан 1-2 татар бар. Менә шулай һәрбер СМГ-ләреннән, һәрберден диярлек 1-2 татар укый. Күп зур төркемнәр юк, но менә шулай хәзер быел Кырымнан килергә җыйналар. 10-лап кеше күпме килерләр, менә шул. Ну, һәрбер төбәктән диярлек бар, түбәрәк күбрәк менә Ульяновский. Чуашстан һәм безгә якынрак төбәкләрдән инде Башкортстаннан шактый күп. Безнең инде 4 еллык бакалавриат, без 3-курсны бетергәч, әгәр дә инде эш тәкъдим итсәләр, без яхшы мөмкинлек булганда үзебезнең студентларны шул эш тәкъдим итәбез. 3-курстан соң алар инде я индивидуаль укыту системасына күчеп, алар эшли башлыйлар, я булмаса читтән торып укуга күчәләр, һәм шуңа күрә без инде мөмкинлек булуга үзебезнең яшьләрне тизрәк урнаштырып алырга җыйналабыз. Һәм шуңа күрә дә инде менә безнең эш чыгарылучылар арасында дин әһелләре статистика кызганычка каршы куасында юк. Шулай түгел, дин әһелләренең составы бик зур дип әйтер идем читтән торып. Һәм 4-курска безнең инде эшкә урнашмыйча калган имамнар бик аз кала. Шуңа күрә дә нишләп эш чыгарасыз дип әйтәләр кайчагында безгә. Ләкин без инде 3-курстан соң инде ел дәвамында, әгәр дә яхшы эш урыны күренә башласа, бигрәк тә шәһәрләрдә фатирлы эш хакы булган, без анда тизрәк аларны җибәреп, урнаштырып калыгыз дип җибәрәбез, сайлап алу мөмкинлеге булганда. Һәм шуннан да менә ел ахырында тәмамлап, диплом алгач, табу эзләү шактый авыррак. Ел дәвамында без әкренләп аларны урнаштырабыз.
Татарстанда калдыру мөмкинме? Аларның үзләренең каласылары киләме? Бәлкем татарларны Татарстанда туплау, читкә җибәрмәү өчен монда калдыру яхшырактыр.
Ул ике яклы инде. Мәсәлән, әлбәттә, безнең ул кадрлар бар, ләкин безнең 9 мәдрәсә клиенме. Шуңа күрә, дөресен әйткәндә, Татарстанда имамнар әзерләү өчен безнең мөмкинлекләр зур. Ә менә башка төбәкләргә килгәндә, бөтенләй бит бер мәдрәсә дә булмаган безнең төбәкләр бар. Һәм шуңа күрә дә мин Россия Ислам университеты ул башка төбәкләргә күбрәк эшләргә тиеш дип саныйм, чөнки башка төбәктә бит дини вазгыять бик катлаулы ул. Бездә дә менә әле кадрлар ягыннан инде шактый кадрлар күп җитми. Мәчетләрдә карбабайлар 80%-ка диярлек җитә, башка төбәкләрдә әйтәсе дә юк. Әгәр дә инде без менә бөтен кадрларны үзебезгә генә туплау мәсьәләсен куйсак, ул бәлки инде Татарстан өчен яхшы булыр иде. Менә ким без университет буларак башка төбәкләр хакында шиксез уйларга тиешбез, чөнки без кайгыртмаса ким кайгырта инде? Үзләрендә мәдрәсә булмаган төбәкләр. Мәдрәсә булса, мәсәлән, Чуашстанда, Чуашстанда мәдрәсә бар, ләкин анда халык аз, шулай Ульяновскида да бар, кеше аз. Һәм без башка төбәкләрдән килеп укып үзләренә кайтса, нигездә каршы түгел, чөнки безнең Мөхәммәдия бар, безнең башка шәһәрләрдә бар, әлмәт мәдрәсәләре бар, бар безнең әзерләрлек. Шуңа күрә без инде Татарстанны гына һәрхәлдә кадрлар әзерләргә тиеш түгел.
Менә татар теле кулланылышы ничек? Алар читкә укып бетереп кайтып киткәч, багазларын нинди телдә сөйләрләр икән? Менә аңа игътибар бирелеме?
Әлбәттә, чөнки татар теле булмаган имамга сорау инде ул бик түбән, чөнки бүгенге көндә дөрес, башка төбәкләрдә инде мәчетләрдә вагазны русча уку күп. Ну, мин аны инде бик зур катастрофа дип тә санамыйм, чөнки нишлисең инде, татарлар үзләре мәчеткә аз йөриләр, башка халыклар күп йөри. Мәчеткә килгән кеше ул вагазның эчтәлеген аңларга тиеш, ул безнең өстебездә торган бурыч. Алар бер нәрсә аңламыйча утыргач, инде 90% халык эш бабай өчен генә татарча сөйләү дә бик дөрес булмас иде, чөнки вагазга килгәч кешегә нәрсәдер аңлатып җибәрергә кирәк. Әмма ләкин мин моны һәрвакыт әйтәм, бүгенге көндә менә башка төбәкләрдәге Татарстанда вазгыят башкачарак, монда мәчетләрдә дә күбрәк татарча сөйләнә инде. Башка төбәкләрдә менә мәчет тә русча сөйләү зур катастрофа дип карау да ул дөрес булмас иде, чөнки бар менә мәхәллә, анда мөселманнар йөри һәм шул ук вакытта бар татар җәмәгатьчелеге. Алар мәҗлесләргә чакыралар, алар ашларын җыялар һәм шуңа күрә дә имамның татарлар белән очрашу мөмкинлеге бар, ул яхшы эшләсә. Һәм шуңа күрә дә бүгенге көндә инде менә мәчеткә генә теге дини эшлек, эшчәнлекне кайтарып калдырырга ярамый. Үзебезнең милләт халкы белән башка эшләү формаларында табарга кирәк, төрле чаралар, мероприятиялар. Мәчеттә инде ул русча сөйләгән имамны кабул итүләре мөмкин бүген. Ул нормага кереп бара инде, нишләтәсең, без аңар нигездә каршы булсак та. Инде менә мәҗлескә килеп татар алдында русча сөйләгән мулланы беркем дә кабул итмәячәк. Беркем дә. Менә шуңа күрә дә инде татарча сөйли белмәгән мулла, ул бик матурлыга сөйли алса да, шуңа күрә татарчын ул зур Казахстану уятмаячак. Һәм шуңа күрә дә, әлбәттә, без инде үзебезнең татар егетләрен беренче чиратта вагазны татарча сөйләсезгә өйрәтергә тырышабыз. Һәм нигездә инде алар татарча өйрәнеп чыгалар, татар телендә дәресләр дә бар, матур сөйләү курслары да бар. Һәм шуңа күрә дә, әлбәттә, ул проблеманың мөһим икәнлеген без аңлыйбыз.
БДБ илләреннән бу төрки телләр, инде казах, үзбәк, кыргызлар татар телен тизрәк үзләштерә ди, эшкә урнашу өчен килгәч Татарстанга. Бу чыннан да шулай дөресме?
Аның сәбәбе бик ачык, выживание бар инде. Теге яшәп бу төбәктә, мәсәлән, Татарстанда татарлар, безнең дәүләтчелегебез бар, безнең хөкүмәт безнең проблемаларын хәл итә. Шуңа күрә нәрсә булса да дәүләт органнарына мөрәҗәгать итү, мәгариф министрлыгы, ә башка халыклар өчен алар үзләре үз проблемаларын хәл итәргә тиеш икәнлеген бик яхшы аңлыйлар. Һәм шуңа күрә аларда адаптация, выживание дигән әйберләр, әлбәттә, ул шул башкачара. Ул татарларда да шулай булган инде. Мәсәлән, ул баш Татарстаннан читтә яшәгән төбәктә, мәсәлән, Финляндияда, бөтен сөйләп татарча беләләр. Алар үз милләтен саклап калу бары тик аның үзеннән генә торганын аңлаган. Ә менә кызганычка каршы Татарстанда дәүләтчелек булган җирдә инде дәүләтебез бар, Татарстан, безнең органнар бар, мәгариф министрлыгы, алар эшләсеннәр, минем баламны балалар бакчасында өйрәтсеннәр дип, үзе эшләргә тиеш кайбер проблемаларны дәүләт органнарына йөкләргә тырышу, бу психологик яктан инде ул, бу шул бар. Ә инде ул, как бы, кешене нитә бераз тынычландыра, Әмінде ол мына баласын өзінің тілін кәмілләштіру проблемалары турында азырақ ойлай башлый. Ә башка илдән килгән һәм башка төбәктә яшәүчеләр алар бар тик үзеннән генә торганлыгын, бу тормышта урын табуны һәм инде алар әлбәттә татар телен, мәсәлән, бездә дә укыткан укытучылар бар, мөхтәҗик бар, татарча сөйләшәләр, мәсәлән, Чистай шәһәрендә бар имам, мәчетендә ул татарча вәгазьләр укый. Татар теле берлеген шуңа күрә адис итсең, аларның инде сайлап алу мөмкинлеге юк. Мондай яшәгәч, алар ул телне белергә тиеш, алар аны аңлыйлар. Татарлар мин Татарстанда дип, алар һаман шул эшчә сөйләшеп йөргән татарлар күп кызганычка каршы.
Юк, өстенлек булып тора бит бу. Шул кеше, мәсәлән, мәчеткә барып үзбәкләргә үзбәкчә дә аңлаталар, бер үк вәгазьне татарча да аңлаталар. Бу инде бер конкуренция булып була дигән сүз бит инде татарларга.
Әлбәттә, конкуренция. Конкуренция ягыннан без менә башка каршы татарлар бераз торабыз дип әйтер идем мин.
Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда Салават Юлаев такымында уйнаган хоккейче Сергей Михайловны соңгы юлга озаттылар. Ул Чиләбедән кайтканда юл һәлакәтендә һәлак булган. Стерлитамактан 2 яшьлек баланың үлемен тикшерү бара. Тикшерү комитеты вәкилләре Мәскәүдән килде. Әбҗәлил районында башкорт халык биюләре фольклор бәйгесе оештырыла. Анда катнашучылар дөньяны ничек күрә, шулай биергә тиеш. Бу һәм башка хәбәрләр белән Уфада хәбәрчебез Бәйтулла Фәтхуллин таныштыра.
Башкортстан халкы юл транспорт фаҗигасында ғұмыры вақытсыз өзілген Башқұртстан хоккей ветераны, белдәле хоккей тренері Сергей Михайловты һуңғы юлға олатты. Мәрхүм менән хушлашу Өфө аренала үтте. Тренерді һуңғы юлға олатуға арналған мәтән митингіғында Башқұртстан етексі Хөрісті Мұхаметов, оның Башқұртстан һәм ил спортына хоккейға индерген өлішін юғары бағаланы яқындарының қайғығын ортақлашты.
Народный тренер, как его называли, как писали о нем, его все любили, все уважали, относились к нему как доброму, порядочному человеку, человек, который всего себя отдавал хоккею и любил не себя в хоккее, а хоккей в себе. Планы были большие. Я буквально 2-3 недели назад общался с Сергеем Михайловичем. Мы говорили о том, как возродить дух народной команды Салавата Юлаева, как хоккей сделать еще более массовым, как уйти от излишней политизации хоккея, что в последнее время, к сожалению, происходило. Для всех огромная потеря.
Сергей Михайловты һуңғы юлға оҙатырға хоккейсылар, спорт өлкәндә эшләүселәр генә түгел, йәмәғәтселек көйәрмәндәр дә килгәйне. Яшлек газеты журналисты, спорт комментаторы Нур Ҡадырбаев.
Әлбиттә, Башҡортостан спорт өсөн ҙур юғалтыу. Сергей Михайлов беҙҙең Башҡортостан хоккейсын күп тешләне. Мәсәлән, ул әйтәйек 1997-2000 йылларда, шунан һуң 2005-2010 йылларда ул Сатюлаевты итте кабинетендә, Россия чемпионы итте 2008 йылда. Шунан һуң да ул күп ваҡыт эшләне бит инде беҙҙә. Шуға күрә был беҙҙең Башҡортостан хоккей өсөн ҙур юғалтыу. Ул үҙе Талятинка булһа, ул беҙҙең Салатюлаев хоккей мәктәбенең дәрбеләнсе булып ҡынала. Сөнки ул Салатюлаев командасы өсөн уйнаны. Әлбиттә, ул ваҡытта беҙҙең команда юғары лигалығына уйнаны. Шуға күрә әллә ни исемдәр яула алманы, әммә тренер булараҡ, белгес булараҡ ул ҙур уңышҡа өлгәште. Шул уҡ ул Северсталь командаһы менән дә итәкләне бит, Ладанына итәкләне, улар менән дә ул ваҡыттағы Россия чемпионатында ярайһы ғына уңыштарға өлгәште инде. Ә беҙҙә иһә ул ана шул һуңғы тапҡыр уйнатылған Россия чемпионы исеме.
Сергей Михайловты ғаиләһенең теләге буйынса Тольятти ҡалаһында бөгөн ер ҡуйырына тапшырҙылар. Ул Силәбенән ҡайтышлай Силәбе юлында юл аварияһында һәләк булды. Стәрлетамаҡ ҡалаһында 2 йәшлек сабыйҙың вафатына бәйле эште тикшереү өсөн Башҡортостанға Рәсәй тәфтиш комитеты етәксеһе Александр Бастрыкин ҡушыуы буйынса эшсе төркөм килде. 2013 йылғы Вика Параманова мейеһе һелкенеү диагнозы менән былтыр ноябрҙа Стәрлетамаҡ дауаханаһына һалынғайны. Оҙаҡ ваҡыт иҫенә килә алмай ятҡандан һуң быйыл апрелдә вафат булды. Ҡайһы бер фараздар буйынса сабыйҙы әсәһе туҡмаған, ә урындағы тәфтишселәр бала тыумыштан сирләгән булган тип белдерә. Хәзер Мәскәү тәфтишселәренә ошо хәлдә тикшерү бурысы тора. Башҡортостанда балаларға бәйле сәтерекле хәлдең тәүге осрағы түгел. Бәхеткә күптәре өсөн ул уңышлыраҡ тамамлана. Белорет районында 11 йәшлек малай мәктәптә икеле билдәһе алғас, өйөнә ҡайтырға ҡурҡып, урамда, дөрөҫөрәге, урманда төн үткәрә. Полицияға баланы бер төн буйына эҙләргә тура килә. Белорет полицияһынан Гүзәл Байбулатова ошо турала һөйләне.
Киске сәғәт 9-лар тирәһендә белорет кешеһе 11 йәшлек улы юғалыуы тураһында хәбәр итте. Малайҙы эҙләүгә бүліктің барлық полиция қызметкерлері еліп етілді. Әзілі баршында бұл халдың келіп сұлы сәбептер асықланды. 5-ші класта оқыған малай икілі алған һәм ата әсіхен мәктәпке сақырғандар. Ертәгіхіне малай мәктәпке барығы сыққан, әмі онда барып етмеген. Елға бойында еріп күн өткергенден һұн кешке қарай өйіне қайтқан. Икенсе көндері шул қал қабатланған, тек бұл жылы малай орманға юл тұтқан. Орманда ұзақ жүрген, кеске қарай телефон менен байланыша жүрген. Оқусы ұрт яғып орманда түн өткерген. Бары тек таңға қарай малай тау саңғы комплексіне келіп жолыққан. Онда оны қарауысы көріп қалып полицияға хабар етті. Әлігі уақытта малай ата-әсіне қайтарып берілді.
Әбиәлин районында Башқұрт халық фольклор биюі республика конкурсы өткәрелә. Башқұрт қатын-қыздар әмгыяты, мәдәният министрлігі һәм район хакимиятының берлектеге бул проекты һәр авылдагы үдәнсәлекле һәләтләрне асыклау, курай гармон көйләре астында такмакка импровизациялы биюләрне тергеде. Төп талаптар биюдә фонограмма куллану тыела, биюсегә хәрәкәтләр яһауда хореограф тырышы булмаска тиеш. Республика фольклор бию конкурсын оештыруусы Сәсәния Розалия Солтангареева ошоларды һөйләне.
Башкорт халык фольклор биюе, ягъни кеше нисек дөньяны күрә, нисек импровизациялай, күңел торышын, табигат торышын, януарлар торышын нисек хәрәкәт аша белдерә ала, шуны ул биеп тә күрһәтә ала. Һәм бу безнең халкыбызда бик борынгы традиция. Ошо конкурсны үткәрәбез, кагыйдәләре ошондай. Катнашучы дөньяны нисек итеп күрә, хатын-кыз буларакмы, ир буларакмы, бабай буларакмы, бала буларакмы, ошо биюн бий. Икенсе талап, жюрида утыручылар әйтәләр, "Бына үзегезнең яктың тапырдыган биеп күрһәтегез, яки үзегезнең якта булган көйге әйтеп карагыз. Һәм шул вакытта үзегезнең авылда кызыклы кешенең биюен, шуның биюен күрһәтегез. Унан һуң елан, төлке, аяу, бүре булып каланып биегез. Бына ошондый талаптар куеп биетү башкорт халык юлаганда, сәнгать юлаганда бик борынгы күренеш булган. Ул тагыла үзенең биюен хамаклап, такмаклап та әйтергә тиеш. Бик ялбай бында катнашу, артык финанслар талап ителмәй. Кешенең әлбәттә үзенең милли костюмы булуы мөмкин, булмауы да мөмкин. Фонограммалар кирәкмәй, кабул да ителмәй һәм хатта тыела. Кеше биергә тиеш табигый музыкага. Һәм тагыла бер мөһим талап, бул бию һич тә хореограф тарафыннан куелырга тиеш түгел.
Башкортстанда янган һөндерүчегә һәйкәл асылды, монумент Стерлитамакта куелды. Уның нигездә астына вакыт капсула һалынган. Уны 50 ел үткәс, 2065 елда асырга тиештер. Скульптура янган һөндерүчеләр һәм кала властьлары ярдәмендә куелды. Һәйкәл калалагы янган һөндерүчеләр аллеясында урынлаштырылды. Аққыштар қайтып етті, Башқұртыстан елға көлдерінде олардың тәуге түркімдері көріне башланы. Біріншілерден болып, Туймазы районында ешөсілер бір пар аққыштың орындағы күлге түшеуін көрген. Экологтар айтуынса, аққыштар республика білемелерінде башлыса қандыра көлін өзіте. Бәйтулла Фәтқолин, Азатлық радиоһы, Өфі.
Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.